Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag tar jeg opp en episode som på mange vis markerer litt rekorder I denne podcasten her sin relativt korte livshistorie. For det første, første gang jeg har tre gjester. Vi får se hvordan vi klarer å strukturere det. Det skal fort bli kjent med dem. Og I tillegg så det kanskje både det mest eksotiske og avsidesliggende opptaksstedet så langt. Jeg sitter I en lita hytte på Jan Mayen, sånn røffelig 500 kilometer fra Grønland, litt lenger fra Island og 1000 kilometer fra gamle landet. Og med meg her I dag så har jeg tre personer som jobber på den her øya. Og jeg tenkte at dere kan få presentere dere selv. Altså, hva dere heter, ja, gjerne hvor gamle dere og hvor dere kommer fra og hva dere driver med her.
Ja, hei. Det Rune Lervik og stasjonssjef på Jan Mayen. Normalt blir det kalt Høvdingen. Og 53 år og da så heldig å få lov til å lede et gjeng på totalt 18 personer på øya her. En fantastisk berikelse og en fantastisk natur.
Ja, hei. Jeg heter Wenche Jansdatter og sjefstekniker her på denne kontingenten på øya. Jeg 50 år og kommer opprinnelig fra Bergen, men bor på Kongsberg til vanlig.
Ja, hei. Jeg heter Ben Løvlien. Jeg opprinnelig fra Hammerfest, og jeg 59 år. Jeg jobber som elektriker her. Og ja, det fantastisk å få være her blant de herlige menneskene som her, og den utrolige naturen.
Det ikke helt tilfeldig at vi har fått plukket ut da tre stykker som alle snakker om naturen på øya her, for det skal vi jo komme litt inn på etter hvert. Men jeg tenkte kanskje vi kan ta samme runden baklengs nå, at Ben begynner å fortelle litt, altså for hvordan I all verden endte man opp med å begynne å jobbe på Jan Mayen?
Nei, det hadde seg sånn at jeg søkte på jobb på Bjørnøya, hos meteorologiske. Og fikk tilsetninger og leste tilsetningsbrevet tre ganger før jeg så at det stod Jan Mayen. Og da tenkte jeg at, nei, dit skal jo ikke jeg, for det jo ikke isbjørn. Men da var det en turkompis som innstendig oppfordret meg om å dra hit. Turkompisen, han sitter nå da på andre siden av mikrofonen nå da.
Det jo en av de tingene som jeg liksom med glede kan ta på meg, I hvert fall et delansvar for da, at du havna her. Og...
Ja. Hvordan havnet når jeg her? Jeg kom vel til en periode hvor jeg bare tenkte jeg hadde lyst til å prøve noe helt nytt. Og så hadde jeg hørt om Jan Mayen da, men det var vel stort sett alt. Og så så jeg at jeg hadde rett bakgrunn til å søke jobb her. Og da søkte jeg og fikk jobben I 2013, første gang jeg var her ute, sommerkontingent. Og forelsket meg totalt I øyen, så jeg har vært her et par ganger siden.
Ja, og når man kommer hit, så det ikke for lite grann tid, altså det jo for et halvår om gangen, og du, Rune, som sjef, du har vel, her var, sjefen skulle vel være her et år om gangen tidligere?
Ja, første gang jeg var her på Jan Mayen i 2016-2017, så var jeg et år i strekk, og en fantastisk opplevelse, og det ga jo også inspirasjon til å søke på nytt, og men jeg har alltid vært fascinert av polarliv og det å være på tur, og har vært utrolig mye på lange skiturer og vinterliv, så det å kunne kombinere jobb og turliv er jo en fantastisk mulighet. Så det drev meg til å søke et første gang.
Men Rune, du kan jo forklare litt om altså, hva er grunnen til Norges tilstedeværelse her på Jan Mayen? Hvorfor har vi de folkene stasjonert på øya her?
Jan Mayen er jo norsk territorium, og Norge som nasjon vil jo ivareta sin suverenitetshevdelse ved å ha en besetning her. Og rent sånn symbolisk så har vi da en militærsjef, og vi heiser et kommandoflagg som diplomatisk viser at nasjon Norge har en suverenitet over Jan Mayen. Men Jan Mayen betyr jo så mye mer for den norske nasjonen. Her er jo en fiskerivernsone på 200 nautiske mil. Øya er verna, og en 12 nautisk mil vernesone omkring øya. Sånn at det er mye som betyr for nasjonen at det er en strategisk beliggenhet. Det er masse ressurser i havet, så totalt sett er det utrolig viktig å holde posisjonen for Norge.
Og Jan Mayen har, så vidt jeg har forstått, vært i, på, en måte, på norske hender offisielt siden 1930, sånn prosess som startet midt på 20-tallet, men det var ikke gitt at Jan Mayen skulle bli norsk, for det er mange som har vært innom her.
Ja, historisk så kan jo det ha endt annerledes, da, men nederlendingene var jo veldig aktive her og tidlig på 1600-tallet, 1614-1615, og både som var aktiv med kvalfangst da. Nederland var jo en veldig stor havnasjon da. Senere så hadde vi jo den, ja vi fikk jo deling av mye land og kappløp til Sydpolen, finne den magnetiske Nordpol, og Grønland var jo en kamp mellom Norge og Danmark. Vi fikk Svalbardtraktaten i 1921, og etter hvert så da ble Jan Mayen norsk i 1930.
Jeg har merket at Henry Hudson var den som gjenoppdaget øya, for man mente at vikingene visste om Jan Mayen, og så ble den glemt i nærmere 1000 år, eller i hvert fall flere 100 år. Og Henry Hudson er jo også han som oppdaget Hudson Bay. Tenk bare å fortelle, det gikk ikke så veldig bra med han til slutt. Henry Hudson ble jo etterlatt da mannskapet hans gjorde mytteri, så han ble satt igjen i en liten livbåt inne i Hudson Bay en gang på 1600-tallet, og så dro mannskapet hjem igjen, for de hadde ikke lyst til å bli der lenger. Så det var en fyr som var på Jan Mayen som ikke fikk noe sånn veldig godt endelikt, da. Det var jo, så vidt jeg vet, Meteorologisk institutt som først liksom, annekterte eller okkuperte øya. Altså, var det med værvarslinga en viktig grunn?
Rundt 1906 var jo revefangst og sånt viktig, så nordmenn var jo her nok så tidlig. Men fra 1921 og frem til i dag så har jo værvarslinga i Nord-Norge hatt en permanent i stedet være seg, bortsett fra en veldig kort periode i 2. verdenskrig. Og det er jo så viktig denne øya, for de kalde havstrømmene kommer fra nord, og de varme fra sør, så det dannes veldig spesielle værfenomen her. Og også Berenberg, som en vulkan på 2287 meter, danner veldig spesielle vindfenomen. Det været som dannes på Jan Mayen, det får du innover Europa et døgn eller to senere til det er observert her i vest.
Så det er litt der den viktigheten med værvarslingen ligger, altså at når den posisjonen her er vital for å måtte forutsi det været som treffer Europa en stund senere?
Ja, nok så sentralt, og det samles jo rådata her som da blir prosessert på fastlandet og delt med varslingsstasjoner i resten av Europa, så det genererer jo viktig informasjon til egentlig hele Europa.
Men litt tilbake til altså sånn, dere som jobber her, altså, Kan du si noe om altså, hvordan det å være her så tett sammen over så lang tid?
Det blir jo noe helt spesielt. Noe man egentlig ikke opplever på fastlandet. Man søker seg ut her, og man kommer, man kjenner ingen av de andre som kommer, og du vet det skal være 17 andre og deg selv her i 6 måneder. Ingen andre. Og man blir glad i hverandre på godt og vondt. Man må jobbe sammen, man sover i rom som rett ved siden av hverandre, man deler dusj og toalett, man har ingenting privat, sånn sett. Og man spiser sammen, sitter på samme plass hver gang man spiser, samtaler med de samme menneskene. Og, men man blir så... man er så vekk fra det samfunnet hjemme, den hurtigheten og alt som skal skje. Her løser vi alle oppgaver, bare oss 18. Og det føles veldig godt å jobbe her, og jobbe så tett, og at vi får til og med store ting med kunnskapen til 18 forskjellige mennesker. Det er utrolig.
Det som også at hjemme så vi jo blant masse, flere tusen mennesker gjerne der vi bor. Men her det de 18. Og vi, som hun sier at vi spiser, vi ser på TV sammen med. Hjemme så kan vi gå alene hjemme i stua og trø rundt i sokkelestene i trusa om så bare i stua di. Men her så må vi være anstendig kledd hele tiden. Og med hvert så finner vi ut at det her blir for tett. Da det utrolig å pakke sekken og komme seg på hyttetur.
Ja, for det med friluftslivet her jo... for hvor mange av dem som drar hit liksom naturen og friluftslivet en viktig faktor i utgangspunktet? Så, kan du si noe om det, Rune?
Vi har jo ikke noe direkte statistikk for det, eller sånt, men når folk kommer hit, så vil de jo oppdage en fantastisk natur. Og det blir jo også de som har vært der før, de fremsnakker jo øya. Så... Det jeg opplevde noe sånn unikt, voldsomme skarpe fjell, hav og et kok rundt når det storme her, midnattssol i ukevis om sommeren. Så jeg tror nok for mange, uten å direkte si det, så det kanskje naturen som lokker. Men det jo også en fantastisk hyggelig arbeidsplass, som de andre her sier, med å jobbe så tett sammen og dele så mye opplysninger. Vi kommer så tett på hverandre, og vi får jo kompis og venner for resten av livet. Du må ha vært her for å forstå det, egentlig.
Ja. Nå forstår jeg hvorfor den vesle fangsthytta her så liten, for nå det da cirka 13 minutter siden vi fyrte opp i ovnen, og nå begynner det å bli såpass varmt at jeg skal i hvert fall av med dunjakka før vi prater videre. Sånn, da har vi letta på antrekket, og så har vi gløtta på døra. Vi kan ikke fyre for kråka her. Det eneste vi kan fyre for her akkurat nå er vel havhesten, stemmer ikke det?
Det er ingen andre fugler som tilbringer vinteren her. Men til gjengjeld så det et utrolig fugleliv om sommeren.
Ja, det litt sånn betegnende for kontrasten generelt mellom vinter og sommer her? Altså at liksom, for nå jeg har jo vært så heldig at jeg har fått komme på besøk og få være her noen dager og fått sett meg litt om på øya. Og det veldig sånn stille og goldt her nå. Jeg tenker at det må være en voldsom kontrast i forhold til sommeren.
Ja, sommerstid jo voldsomt mye fugl her, og som Ben nevner, det registrert 60 arter her, og oppimot 130, men det jo som bare enkelfugler, men 60 arter som noen mengder ut av, og det beregner at det borti 500 000 hekkende par med fugl her om sommeren, og havhesten jo veldig sentral. Tidvis jo en fjerdpart av havhestbestand i rundt Nordkalotten og hekket her på Jan Mayen, så det yrende liv.
Ja, du sier det veldig stille nå, men du under hekkeperioden til havhesten, så det hvitt opp gjennom fjellsiden, den svarte fjellsiden, og de lager et voldsomt leven.
Jeg hørte jo gamle ishavsfolkene, hvis de stranda et eller annet sted, så var jo liksom det de sa, at så lenge de hadde havhest og rekved, så skulle det gå an å holde seg i livet, og begge deler har man jo en del av her da.
Ja, og når man går tur her om sommeren, så opplever vi å bli angrepet av storjo og tjuvjo. Og det kan være ganske skremmende når de kommer i bakholdsangrep og klapper i hodet på det.
Ja, du snakket på, eller fortalte meg at de har litt sånn forskjellig temperament og angrepsmodus, de to.
Ja, storjoen, den kan styrte ned mot deg, og så brekke den av like før. Mens tjuvjoen, den kan komme fra siden eller bakfra, og så slå vingene eller brystet i hodet på deg. Da skvetter du ganske, hvis du går i dine egne tanker.
Ja, og det var vel sånn at den også angriper bilene?
Ja, vi har sett her at de vender seg til bilene etter hvert, og i sommer så ble de vant til de militære Mercedes-Benzene vi kjører, Geländewagen. Så de reagerte ikke på dem, men når man kan kjøre med hjullasteren, da angrep den den. Og hvis man kom gående alene, så gikk det helt greit, men hadde man hundene med seg, da gikk den til angrep.
Ja, hundene dere har her, altså, hva liksom tanken bak å ha to hunder på stasjonen?
Ja, det var vel ment så bjørnevakt, men det jo ikke mye bjørn her, så det spørs jo om de hadde gjort jobben sin hvis det kom en bjørn.
Ja, de der to hundene vi har, de har jo noen beskrivende navn, Storm og Kuling, og beskriver mer enn bare hundene, men det er jo veldig sosialt å ha dem, og de har dem med på tur, og har noen å passe på, så nødvendigvis ikke fortelle hvordan de egentlig har det. Vi må ta vare på hverandre.
Ja, det kan vel være greit å ha noen å prate med som ikke forteller noe videre en gang iblant.
De hundene, de må dessverre stå i band om sommeren, for da er det hekkeperiode, så da vil de vel gjøre rent bord i noen fuglefjell hvis de slapp løs. Men om vinteren så lever de herrens glade dager, da går de fritt rundt her og er med alle på tur, og de koser seg skikkelig.
Jeg var på en sånn overnattingstur her for et par dager siden, og da var de med oss, og de skjønte jo hvor vi skulle og sprang i forveien til de hyttene vi skulle innom og kom tilbake og var med oss helt til de skjønte at nå var vi på vei tilbake igjen til stasjonen, og da var det som en strek tilbake dit for å være først fremme. Så det var veldig koselige vesen å ha med seg på tur.
Ja, de hundene vet jo å finne mat, men det gjør jo også besetninger her på basen, og vi er jo så heldige å ha tre kokker som lager masse mat til oss, og vi har gode dager, og vi må litt besinne oss på hvor mye vi tør å spise og hvor mye vi bør spise, men det er fantastisk god mat, og det er mye velferd i det også. Så det er mye å glede seg over når man har vært på tur og komme tilbake til de delikate måltidene.
Men når dere drar på tur her, altså, er det telttur, eller er det annen type tur?
Nei, det er helst ikke telttur. Noen har dratt på telttur, men det er jo vernebestemmelser også som gjelder på øyen. Men det er gamle fangsthytter vi kan bruke, og andre hytter. Så vi går gjerne litt sånn fra hytte til hytte, da. Og det er lange avstander å gå mellom noen, og litt kortere mellom andre. Så da har vi mulighet på overnattingstur, en natt eller to netter.
Ja, har dere noen favoritter når det gjelder hytter?
Oh ja, absolutt. Det er en hytte som heter Vera, som er på andre siden av øyen. Det er min favoritthytte.
Ja, da har vi da gamle Vera som er ved siden av. Det har seg sånn at det var en, ja, det var vel en teknisk installasjon i denne hytta på denne siden av øya først. Og så ble den hytta angrepet av isbjørn og rasert. Og så ble den reparert og flyttet over til Sjuhollenderbukta på andre siden av øya, og der ble den tatt av ras. Og da bestemte de å bygge nye hytter. Da bygde de nye Vera. Men da fikk jo besetningen panikk at det var jo gamle Vera som hadde skjel. Den sto der skjev og skakk, og da rettet den opp, og den er bygd nå, den er skjev, og den er i hytta med absolutt charm.
Kan være enig i det,
ja. Ja, vi setter jo i bitte lite hytta nå, eller i lite fangsbu som er bygd av Kvive Andersen da, i 1925. Og denne bua vi er nå, den er jo omtrent 1,5 meter bred og en par meter lang. Og han Kvive, han var nok glad i sin kone og kalte hytta opp etter henne, Helene. Det er den eldste bygningen som vi nå har nå her på øya fra 1925. Men av mine favoritter så er det jo også lignende hytta på andre øya, eller da på vestsida øya, og så kalles Olsbu. Samme størrelsen, og ei køya man kan overnatte i, og den ligger i Rekvebukta, og der er enorme mengder med drivtømmer fra Russland, så bare det å oppleve den mengden tømmer, og ja, det er virkelig idyllisk. sommerstid og der med sola går ned i vest, det må oppleves.
Når vi først er inne på hytta, så må vi jo nesten nevne Jørns hule også. Det er noen da som tidligere stunder har bygd en hytte inn i en hule i bakken. Så du går, den ligger helt sør på øyen, så du går gjerne, bruker gjerne 8 timer å gå dit fra stasjonen. Og du kan ikke se den, du står og speider etter stien til Jørns hule, som det finnes jo knapt stier her. Men du har GPS-koordinatene, du finner den, og der bare materialiserer det seg en hytte inn i en hule i lavaen. Det er fantastisk. Jeg har selv overnatta der, og det er en artig hytte.
Kan jeg da sende en hilsen til Marius Nergård Pettersen? Her er det en hemmelig hytte du ikke har vært på, og vær så snill å ta med deg den rullen med takpapp hvis du går dit.
Ja, og ved siden av Jørns hule så har vi da Norges vestligste punkt, Høybergodden. Det er så langt vest du kommer i Kongeriket Norge, og det er absolutt et turmål.
Ja, for det er Svalbard er omfattet av Svalbardtraktaten og har litt sånn spesielle bestemmelser, og en del av de her besittelsene våre langt syd på kloden er biland, som på en måte kan deles fra resten av Norge hvis det skulle trengs. Så er Jan Mayen helt og fullt og fullverdig en del av Norge på lik linje med hvilken som helst annen øy, ikke sant?
Ja, det er riktig det. Det er norsk suverenitet over Jan Mayen, og det er også derfor vi har en militær base her og en besetning her da. Og, men Jan Mayen er jo spesiell da den ligger på den midtatlantiske rygg og er vulkansk. Det er verdens nordligste aktive vulkan og Norges eneste aktive vulkan. Berenberg, som er det høyeste vulkan på øya, den er 2277 meter. Men hele øya er vulkansk, så det er kanskje 100 vulkankrater du kan se over hele øya. Så det er et veldig krevende terreng å gå i og som Venke nevnte her, det tar noen timer å gå sørover på øya og ikke minst gå til Berenberg, som er en perle.
Har dere vært på Berenberg, alle tre?
Ja.
Ja.
Hvem har lyst til å fortelle om hvordan det er å gå på Berenberg?
Det kan være ganske hardt. Vi starter med det som heter, eller blir kalt for, Norges lengste motbakke. Da starter du på 50 meter over havet, og går opp til, er det 1500-1600 meter? Da kommer vi til en plass som kalles for Nunatakken. Og der har man gjerne en pause før man binder seg inn i klatretau, og må gå sikksakk mellom bresprekket for å komme opp til 2277 meter. Og det er en krevende tur, men det er absolutt verdt det.
Den gangen jeg var så heldig å få se toppen av Berenberg, da kom vi opp, og det var en slags tåke som kom ut av krateret. Det så nesten ut som røyk, men det var ikke det. Det var en rosa tåke, det var midnattssol, det var tidlig på morgenen, 5 om morgenen, og midnattssol hang liksom lavt over der, og rosa tåke ut av kraterkanten. Og vi sto på kraterkanten, og det er et merkelig sted å være, men fantastisk flott.
Ja, det der krateret som Venke sier om, det er jo en ca. 600 meter i diameter og en 300 meter djupt, og på nordvestsida så er jo Veiprekkbreen som går ut ifra det og går helt ned til sjøen og kalver i sjøen, og selv det er jo en imponerende sak å se de enorme dimensjonene og de kreftene som er i sving på breen der.
Du sier at Berenberg da er en aktiv vulkan, men det kom som en liten overraskelse på folk, gjorde det til at det hadde plutselig kommet et utbrudd der for ikke så veldig lenge siden. Man trodde at den var død.
Ja, det har jo i moderne tid vært 2 utbrudd i 1970 og i 1985, og øya er jo omgitt ofte av tåke, så at det utbruddet var jo veldig vanskelig å se fra basen her, og det ene utbruddet var jo japanske fly som fløy over her, så oppdaget det. Og det kan jo ha vært flere utbrudd, men det er for de to som er kjent i moderne tid. Og det er forsket og regnet på det også, at det kunne ha vært et stort utbrudd her i 1772, men det er nå litt usikkert om det. Men at det har vært mange utbrudd her, det har nok også vært grunn til at vikingene, de første som var her, kalte det for djeveløya i ishavet. Det måtte nok ha vært bra skremmende å komme her med båt.
Tror du ikke helt vet hva det du egentlig ser, ja. Men jeg leste også at det ganske mye aktivitet ellers langs den midtatlantiske ryggen, det heter her. At det noen plasser hvor det bare, altså undersjøiske vulkaner som bare har noen få titals meter igjen før de bryter havflata, så kan vi forvente å få seg en ny øy i nærheten her.
Det kan jo tenkes, spesielt i det området mellom Jan Mayen og Grønland, der jo grunne områder 20-30 meter djupt og ned til kanskje 120-30 meter. Så det kan jo skje. Vi vet jo aldri hvordan vulkanen vil utvikle seg. Den østen av Jan Mayen, der det jo kjempedjupt, der det 3600 meter djupt, så det vil ta litt tid før en ny vulkan gror opp av havbunnen.
Men også så det at Jan Mayen har Norgesrekorden på når det gjelder kraftigste jordskjelv, og dere hadde vel et jordskjelv her også for litt grann siden?
Ja, da var jeg faktisk våken om natta og syntes at senga rørte litt på seg. Og det var en til som hadde våknet, og det var vel på 1,6 var det det. Så det var jo et lite jordskjelv. Men for et år siden så hadde de jo et kraftig jordskjelv, og det var jo på 7,6 på Richters skala. Og det var visst ganske skremmende for dem som var her.
Vi driver jo med jordskjelvregistrering, eller seismisk bevegelse i grunnen, så vi har skjermen inne på avdelingen, og der, når noen føler at det rister litt i bakken, så kan de løpe inn der og se hvor mye rystelser vi egentlig har. Og jeg har også opplevd, som Ben sier, jeg har satt på kontoret, og det var et drønn i hele bygningen, og det dirret. Det var for et par år siden. Og da var jeg først å løpe inn for å se hvor mye utslag det ga på seismometerne.
Hvor mye var det den gangen?
Vet du hva, jeg husker ikke akkurat nå. Mm.
Men i hvert fall greit med jordskjelvaktivitet. Men altså, hvordan ser det ut når man går på tur rundt på øya her? Hvordan er landskapet? Hvordan er vegetasjon? Kan dere beskrive litt?
Ja, det er lavastein, en kvass lavastein som spiser sko. Skoene varer gjerne en sesong, så de ganske ødelagt. Og så er det sand, og så er det tjukk mose. Og den mosen, den er virkelig tung å gå i. Og det er faktisk sånn at vi setter spor i den, så vi er henstilt om å følge spesielle traséer, sånn at vi ikke, på grunn av vernebestemmelsen, at vi ikke raserer naturen her.
Jeg har jo hørt et rykte om at hvis du setter et spor i mosen, så vil det stå der i 50 år frem i tid, det fotsporet. Og landskapet her har bare stort sett tre farger. Det er svart, lava, og det er hvitt som er snø, og det er grønt som er mose.
Øya er jo rik på masse planter, og det er registrert 130 mosearter, like mange lavarter og en 85 karplantearter. Og for eksempel så er det 13 sorter med løvetann på Jan Mayen, og tre av dem er såkalt endemiske arter som kun finnes på Jan Mayen og ingen andre plasser i verden.
Løvetann er jo ikke sånn du vil ha i hagen, altså endemisk Jan Mayen-løvetann, det kunne jeg gjerne hatt i hagen hjemme, altså.
Ja, og vi prater om tur her, så for at folk ikke skal gå i frø, så er det jo oppfordret å gå på tur. Og da har vi noe som heter superkjent mann, som går etter. Og da har vi 50 forskjellige topper som på den lista. Og hvis du har vært på 18 av de toppene, så kan du kalle deg for superkjent mann. Men det er jo gjerne konkurranse blant folket her om å ha flest, så noen har jo vært oppe i, og kanskje over 40 av dem på en sesong de har vært her og jobbet.
Da blir det noen lange turer, aner meg.
Ja, for i tillegg til superkjentmann så har vi jo noe som heter kjentmann. Og der blir det særdeles lange turer. Det er bare fem punkter, men det er fem ganske så ytterpunkter på øyen. Og der får du ikke lov å kjøre deler av veien. Der må du gå eller sykle. Du må bruke egen kropp til å forflytte deg og komme deg ut til de punktene. Så for å klare å bli kjentmann så må du ha gått vel og lenge i terrenget.
Men dere er jo liksom veldig langt fra folk og i et relativt vanskelig terreng. Altså, hvordan altså, føler man seg på en måte mer alene, lenger, altså, mer utsatt her?
Ja, jeg tror alle har hatt den følelsen. Jeg husker spesielt godt jeg skulle gå helt sør, så langt sør jeg kom. Og jeg hadde med satellittelefon. Og jeg visste det var alt jeg hadde og gikk alene. Og når jeg kom ned på den stranden som helt på sør og så ut ved havet, og visste det 1000 kilometer hav til fastlands-Norge, jeg følte meg fryktelig liten. Men det en fascinerende følelse.
Men sånn rent praktisk, altså sånn hjemme på fastlandet, altså hvis et eller annet fælt skjer, så kan du få tak i et redningshelikopter, men det ikke noe sånn veldig rett frem operasjon her.
En redningsaksjon på Jan Mayen vil være veldig krevende. Det er så langt ut hit at ja, fra Nordenda i Island kan du nå med et helikopter og få bistand på Jan Mayen til å tanke på nytt. Så langt fra fastlands-Norge så når vi ikke med de helikopterne vi har i dag, men det fremtidige nye redningshelikopteret vil ha kapasitet å nå fra fastlandet til Jan Mayen, og så da kan få nytt drivstoff på Jan Mayen for å flyge hjem igjen. Men noe uheld og hendelser, det vil være veldig krevende logistikkoperasjon, og været er jo veldig avgjørende om det hele tatt er mulig.
Ja, for det er ingen tvil om at det er en god del tåke på Jan Mayen. Jeg har hørt rykter om sommerkontingenten i 2018, som hadde 2 dager med klarvær, hvis nok. Kan det stemme?
Ja, været er jo veldig skiftende her, og det er mye tåke. Det kan være mye tåke, men samtidig så går det jo an å gå i høyden, og det er alltid sol over tåkelaget. I snitt så er det jo kun 4 klarværsdager etter værvarslingen sin definisjon per år på Jan Mayen, så tåke vender du deg til.
Ja, og det som Rune sier, man vender seg godt til tåken, og når man er veldig lei den tåken, så kan man gå på andre siden av øya, for der kan det jo hende det sol, selv om det er tåke på denne siden av øya.
Ja, det sies at sola skinner på Jan Mayen uansett, nesten hver dag, men det gjelder bare å finne den. Og i sommer så hadde det vært tåka her i 3 uker, og da jeg begynte å bli ganske lei. Så da pakket jeg sekken, og så gikk jeg over fjellet til andre siden til hytta. Og når jeg sto opp på toppen, da var det som om tåka startet med fotene mine og rant som i elv nedover mot stasjonen. Og bak ryggen min da, når jeg så, der var det sol. Så jeg hadde sol hele helgen, og de hadde tåke hele helgen på stasjonen.
Føles ut som riktig, eller føles som riktig beslutning å dra på tur da, ikke sant?
Ja, det var perfekt. Sitte ute da og se på midnattssola, det var virkelig herlig.
Men du drar en del alene på tur her, Ben?
Ja, jeg gjør gjerne det. Det å finne roen og egne tanker og kose meg, det passer meg ypperlig.
Det er jo fantastisk fint, også nå om vinteren, og selv om det kan skifte litt med været, så har vi jo nå i november opplevd et fantastisk nordlys. Og det å ligge ute i naturen og kikke på himmelen og begynne å telle stjerner, så har man en kvalitetstid som bare må oppleves.
Ja, det er vel sagt det at liksom under stjernehimmelen så forstår du at dine egne problemer kanskje ikke er så store likevel. Ja. Men nå har jeg vært på besøk her noen dager, og jeg tenker sånn, det miljøet her, det minner meg veldig om sånn studentforeninger. En sånn egen, bitte liten verden med sin helt egen jargong, hvor alle ting har et navn, og enhver ting som, altså når noe har skjedd 2 ganger, så er det en tradisjon. Har dere noen sånn kommentar på det? Altså, eller er det liksom en sånn greie man gjør for å, altså sånn, at man rett og slett ikke får noe mer moro enn det man lager selv, da, når man er 18 mann?
Ja, det stemmer nok det, og det er jo litt av ishavslivet, og litt galgenhumor, og finne egne navn på ting, og vri på ting, og finne, ja, det, finne litt skøy i hverdagen. Jeg kan jo fortelle om en gang da flyplassen ble bygd, så kom vel det første flyet hit med noen prominente karer fra, tror det var Samferdselsdepartementet. Og da hadde guttene tatt også kledd seg ut i fangedrakta med garnblåse og kjetting. Og når de prominente ble kjørt fra flyplassen opp til stasjonen, så spurte de hva det der var for noe. Nei, vi må jo sette dem i arbeid i fangene dere har sendt til oss.
det jo så fint med Jan Mayen at det blir mange historier som blir fortalt, og det blir skapt historier, og alle historiene er sann, for det var jo sånn vi opplevde dem på Jan Mayen.
Ja, og så er det jo liksom noe med de historiene som blir gjenfortalt, og etter hvert så er det ingen som var med på det første gangen som forteller det, og det er vel kanskje sånn man etter hvert skaper legender også?
Vi må nok regne med det, at det er en del av virkeligheten, at det, historien endrer seg med hver gang det blir fortalt, men fortsatt er det den gode historien, så lever vi videre.
Men jeg tenker, altså nå oppe på stasjonen, så det er jo på en måte tross alt et relativt normalt liv sånn når det gjelder infrastruktur og hvordan man har det. Altså, har dere tenkt noe på liksom, de første, altså de som var her på meteorologiske stasjonen på 30-tallet, og, altså, har dere tenkt noe på liksom, hvordan det var i forhold til hvordan dere har det?
Ja, jeg har hørt om han, legenden av isbjørnfangeren, han Rudi. Han var jo her en sesong. Og han hatet Jan Mayen. Det var sand i sengklærne, det var sand i maten, det var sand overalt. Og når man går på tur her, nå har vi GPS og vi har Gore-Tex. Vi har hodelykter med LED-lys. De hadde vel noe vadmel. De hadde ikke lys i hele tatt. Og det kunne ligge en isbjørn bak hver stein. Så det var tøffe gutter, det.
Men når var det sist sett isbjørn her, og hvorfor er den ikke her lenger?
Ja, 1990 så ble det skottet den siste isbjørnen på Jan Mayen, og tidligere så var det jo mye drivis omkring Jan Mayen, og Nansen skriver jo når han skulle over Grønland i 1888 at det var drivis 120 nautiske mil sør av Jan Mayen. Kanskje en lille istid altså, påvirket da, men det er ikke drivis lenger rundt Jan Mayen, og når basen var bygd i 58 så var det mye drivis her og frem mot 1980, men om det er naturlig svingning i global oppvarming, det er vanskelig å si, men drivisen er borte fra Jan Mayen-området.
Og uten drivis så blir det ikke noe isbjørn, men er dere glad for det, eller er det litt dumt at den ikke er?
Nei, jeg er absolutt glad for det, egentlig. Isbjørnen er sikkert flotte, men jeg vil helst ikke ha en utenfor romvinduet mitt.
Nei. Jeg tenkte på det også i det her vulkanlandskapet her, med så mye, så mange plasser å gjemme seg, så må det ha vært litt sånn nervesliten å gå og kikke seg over skuldra hele tiden.
Ja, helt klart. Og de gikk jo på å fangst der etter rev for det meste. Og de gikk jo lange turer, og de måtte jo være på vakt totalt hele tiden. Det måtte ha vært et tøft liv.
Men vi kan jo også tenke oss til at selv om det var en tøffe karre, og de, både de som var på værvarslinger her fra 1921, og de revefangerne der, så fangst de nok rev. Men den isbjørn, han fanger jo primært sjel, og Vestisen var jo et område der diverse selarter kastet eller fikk ungene sine, og det var jo fangstene 120 000 sel av isfangstskuter fra Norge, så at kanskje mye av isbjørn trakk til der selfangsten var, og der var hans naturlige matkilde, så kanskje var det ikke så skummelt for disse tøffingene som var her på 1920-tallet allikevel.
Vestisen, hvor blir det i forhold til Jan Mayen? Er det langt mot nord? Altså det er jo innover mot Grønland, liksom. Men er det akkurat rundt her? De fangstet sånn på 30-tallet, for eksempel?
Ja, det er tett vest om Jan Mayen og i det havområdet mellom Jan Mayen og Grønland, og tett nord om Jan Mayen. Vi er jo på 71 grader nord her, og 9 grader vest, og så litt lenger nord og litt lenger vest var det som var kalt Vestisen da, og fangstområdet.
Hadde en farfar som var to sesonger der på 1930-tallet, og da var det veldig lite sel, så jeg endte opp med linefiske etter håkjæring i stedet. Og når han kom tilbake til Ålesund og fikk sin lott, så var det nok til å gå til barbereren og kjøpe seg en frakk, og så var det da 3-4 måneders fortjeneste. Det var brukt opp der. Men de som fanget rev her på Jan Mayen, de kunne tjene litt mer enn til et frisørbesøk og en frakk, ikke sant?
Ja, det er spesielt da på 1917-1918 var det jo en kjempefangst her, og det var bare 4 nordmenn som fangstet da. Og de fanget 242 blårev og vel 40 kvitrev, og De hadde i snitt 27.500 kroner i inntekt, og det var jo en formue på den tiden. Men det var jo ikke hvert år det var sånn, så det er jo mange ettertid som de har nok hatt mer eventyrløst enn de har hatt inntekt på turene sine.
Ja, og det at det var en så stor andel av blårev, det er vel et sånn spesielt trekk for revebestanden på Jan Mayen, muligens en sånn evolusjonær tilpassing til vulkan, altså det mørke vulkanlandskapet?
Ja, det sies vel at på Svalbard så er det 70% hvitrev, mens her så var det 70% blårev. Så det var nok en genetisk tilpassning her, ja.
Men reven, den er borte i dag, sånn at den revefangsten, den pågikk vel kanskje litt vel voldsomt, litt vel lenge?
Ja, de tok vel knekken på bestanden. De siste, de fanget jo rev, og fanget den levende, og hadde dem i bur. Og de revene, det var jo noen skøyerfanta. Så de grov jo seg ut under buret, og stakk av. Men de fant jo ut etter en stund at det var jo ikke så bra å være ute, for det var jo ikke mat. Så de grov seg inn igjen. Så etter en stund så kunne de plutselig finne rev igjen tilbake i revegården.
Ja, for da var det avlsdyr til tammerevdrift de var hentet?
Ja, jeg mener det.
Det var jo en tanke om også å bringe inn hjem til fastlandet og så få til en leve vei av pelsdyr oppdrett der da, og, men det var jo gode priser på å selge skinn også, så når de da kunne få en 6-700 kroner per skinn, så var det jo eventyrlig fortjeneste, men som vi var inne på her, de fangsta veldig hardt og før hardt en sånn liten bestand på en liten øy, så det menka veldig utover etter 2. verdenskrig og utover 60-tallet, så reven han forsvant fra Jan Mayen, og det var sagt rundt 1986 at det var observert den siste reven her da, men nå er det altså ikke rev lenger på øya, så det eneste vi har av levende vesen her, det er jo de fuglene da, og de to hundene vi har da på øya, men ellers er det ikke noe pattedyr her.
Og 18 stykker på stasjonen.
Ja.
Men sånn, nå sitter vi jo i en sånn bitte lita hytte som originalt er antagelig bygd av rekved. Og det er vel et sånn eksempel på det som kalles en bistasjon. At fangstfolket bygde ei, på en måte, en hovedstasjon. Og det var kanskje ikke riktig så gedigent som det ordet kunne antyde. Men også bygde de små bistasjoner som lå langs fangstruta. Men hvordan er det med å overnatte i de små bistasjonene?
Ja, da bør du være under 1,50 lang da vi skal kunne sove på benken her. Men det lar seg vel gjøre hvis du legger deg på gulvet på et liggeunderlag. Men det er vel, de er ikke laget for det. De er laget for å søke ly og finne varmen.
Det er jo litt forskjellig, det Camp Margaret og Olsby på Vestsida øya, der er jo små køyer, så det er jo mulig å ligge litt, ikke nødvendigvis behagelig, men du er nå i le for vær og vind, og det må jo se tilbake på når det var bygd, at de virkelig trengte det. Det passet dårlig med bekledning, tøft vær, så det å søke skjul var nok sikkert et himmelsk opplevelse for de fangerne, og de hadde lang vei å gå til hovedstasjonen, og hovedstasjonen var jo gjerne gamle bygninger fra de som vore før, så det var jo ikke noe luksusslott de bodde i. Det var tøffe karer.
Ja, og så når du tenker på det som en hytte, så blir den jo liten, men jeg prøvde å snu litt på tanken og si at altså, det er jo et veldig stort og komfortabelt fjelltelt, en sånn bistasjon, og du kan fyre i ovnen, og taket tar ikke fyr for det om du fyrer hardt, og kanskje det ikke drypper rim av taket om morgenen og sånn, sånn at det har jo sine positive sider også. Men tenkte på Olsbu som vi var innom. Der var det jo et vedlager av en annen verden. Det må ha vært nære på at den hytta har blitt knust av rekved.
Ja, rekveden den flytter seg hele tiden. Og stormene de presser veden inn mot fjellet og kan hente den ut igjen med en senere storm. Så men den ligger akkurat i kanten. Men hadde den ligget litt lenger mot fjellet, så kunne den blitt tatt av ras. Så den er nok plassert med omhu.
Men den kanskje enda mer utsatt nå i moderne tid når drivisen har forsvunnet, for da får du storbårer som bryter og løfter tømmeret enda lenger innover land. Når drivisen var, så dempet den storbåren. Så naturen her er under trussel av erosjon, som er mye større i dag enn den var tidligere. Og også disse hyttene. Og det er jo tydelig å se bare fra to år tilbake når jeg var sist, at tømmeret har flyttet seg betydelig. Og det er jo tømmeret fra Russland, og det er gammelt. Det har jo kommet langs russiske elve og i havet her i årevis, og det eldste tømmeret her, det er målt, eller det som er funnet da, det er målt å være 1500 år gammelt. Og alt tømmeret er vernet nå, så det er jo fint for våres etterkommere, kan vi få se en del av fortiden ligger stablet opp på strendene her.
Ja, og det er ikke bare trær, tenker jeg. Altså, hvis du begynner å se nærmere på det her drivtømmeret, så er det jo helt klart altså, sånn type lafteskår, og altså, at du ser sånn type spor i en del av det. Altså, har dere finnet noe artige, sånn, la oss kalle det arkeologiske funn blant drivtømmeret?
Ja, jeg tror alle finner sånne små skatter iblant imellom tømmer. Man kan finne tønner, man kan finne ja, man finner mye skrot også, men et helt skip som ligger på andre siden, nedgravd i sanden under tømmeret, der er det et gammelt skip å finne. Altså, det er vel langt ifra helt, men du ser godt at det er en båt.
Ja, inne på basen har vi jo et monument som noen har funnet her tidligere, som er sannsynlig for et skip, men veldig pent utskårende og sikkert vore i bøyen på en eller annen båt som har gjestet områdene her. Så det er mulig å finne skatter fortsatt. Det er jo noe så nylig det ble funnet, og her kommer jo stadig nytt drivans i land her, så det må gjøre å lete og være på skattejakt.
Ja, og det er jo ikke så veldig mange som går langs strendene her og kikker etter skatter mellom driven, eller?
Nei, altså det er sjelden du møter når du er på dine vandringer her. Du er ganske prisgitt ensomhet da.
Ja, for sånn ellers når man skal på de små hyttene i fjellet, spesielt i Sør-Norge, så er jo det du går og lurer på hele veien, det er for det første om det er noen andre der når du kommer, og om det kommer noen etter deg. Men når du skal over til Gamle Vera, Ben, er det sånn at du går og lurer på det da?
Jeg er nok ganske trygg på at jeg ikke møter noen. Men når du nå er inne på det, så kan jeg fortelle om noen som var på meteorologiske, som er like bak oss her. Den meteorologiske stasjonen, den ligger 2,5-3 kilometer fra selve basen. Og han var på jobb der, og det banket på døra om natta, og lurte på hvem det var som kom, og gikk ut og så et fremmed menneske der. Da var det kommet noen i land fra en seilbåt, og lurte på om han kunne få låne telefon. Det var litt uvant.
Jeg ville kanskje tro at det var på grensa til litt ubehagelig.
Ja, han ble litt skeptisk i begynnelsen, men det gikk noe bra.
Men er det mange som er innom her liksom, på tur?
Ja, sommerstiden så er det jo mye båttrafikk forbi her, og sommeren 2016 jeg var her, så hadde vi 21 båter som passerte her. Det minste var 32 fot og kom fra Nederland med et ektepar ombord. Den største var en krusbåt med vel 400 passasjerer som var innom her. Og den går da videre nordover til Longyearbyen. Og man har da et lite avtrykk på Jan Mayen og får stemplet passe og får markert at de har vært i en eksotisk plass og får et nytt merke i CV-en sin.
Føler dere litt som sånn sirkusdyr på utstilling når det kommer 400 mann innom for å titte?
Ja, veldig. De krusanløpene jeg har vært med på, det som stasjonen overflommes av folk, og du vet ikke hvem du skal gjøre av det. Og de vil jo gjerne ha bilder, for det er jo eksotisk for de også. Og de titter inn vinduene, de titter inn dørene, og ja, de er overalt. Men de er jo blide, da, så det er stort sett hyggelig, men litt sjokk.
Ja, jeg opplever at folk har gått og gjemt seg på lugaren sin, og ventet til båten har gått før den kommer ut i korridorene, for den synes det var alt for mye mennesker.
Er det en risiko for å ende opp med å bli folkesky, sånn her?
Ja, det kan jeg nesten tro. Opplevelsen å komme tilbake til fastlandet etter et halvt år, så er man allerede litt folkesky, for man lander jo på Gardermoen militære stasjon, og man forflytter seg da til Gardermoen, som er ganske folksom. Og da blir det sånn, jøss, her det mye folk, altså. Etter 17 andre og deg selv, så det ganske mange å møte på en gang. Så det må bli litt rar.
Hvor lenge går det for, før du på en måte tilbake i fastlandslivet?
Det vil vel kanskje variere. Hvis du går rett tilbake i jobb, så må du bare tilpasse deg ganske fort. Men jeg tror man for alltid litt forandret etter å ha vært et halvt år på Jan Main.
På godt eller vondt, eller begge deler?
Ja, det kanskje begge deler. Jeg synes jo det bare godt da, men kanskje andre vil si at det litt vondt også.
Jeg kan du klare deg å konkretisere noe mer, altså hvordan man forandrer seg?
Jeg tror man setter mer pris på kanskje ensomheten, og man lærer mye om seg selv av å være her ute, og kanskje man ser noen sider av seg selv som man liker, eller eventuelt ikke liker, og ja, litt der.
Ja, det blir jo en tilpassning når vi såpass isolert, for vi får jo matvarer og forsyning til Jan Main hver åttende uke, og man lærer seg fort at sånn dato sitter best før, det bryr man seg ikke om lenger at det har vært noen uker her. Man smaker på maten, og det godt, spiser man den, og når melk har vært 6-7 uker over best før datoen, så vurderer man det litt nærmere, men det går fortsatt bra med den melken, så man tilpasser seg situasjonen.
Også det med fersk mat, altså når du inne på matrune, som frukt og grønt. Vi har jo en måned hvor kokkene våre, som veldig flinke, de klarer å holde liv i frukt og grønt, men så har vi en måned uten stort sett, før neste forsyningsfly kommer. Og det å sette pris på at hjemme kan man bare gå på butikken og kjøpe salathode og spise, det ser man bedre når man har vært her ute da, og savner frukt og grønt. Jeg har faktisk byttet en hel jobbdag mot to tomater her på øyen. Og det skjer ikke hjemme. Du tilbyr ikke kollegaen din to tomater for å ta hele jobbdagen din.
Ja, det så fantastisk når flyet har vært, og vi har pakket ut, og første måltid å få ferske tomater og fersk frukt, og det er ingen potetgull eller sjokolade som kan måle seg mot det.
Det høres bra ut. Det er jo vanskelig å helt tatt å se for seg det her med å liksom skulle være såpass lenge uten forsyninger. Men når dere, altså, hvor viktig er sammensetningen av den gruppa som skal være her? Altså når man ansetter folk her, tenker man enkeltindivider eller tenker man at det skal være en gruppe?
Ja, vi har jo vår koordinator, Jan Main og Torbjørn Madsen, han gjør en fantastisk jobb ved å sette ihop en team, for at du må tenke en helhet. Vi skal være såpass mange over så lang tid. Du må ha robuste folk, må ha fagfolk, men også folk som kan se går ihop en, og tenke at de kan fungere i lag over lang tid. Og det er en fin mix mellom både menn og kvinnfolk her, da. Så det beriker jo samfunnet også, at det ikke blir bare gretne gamle gubber eller tilsvarende.
Hvordan er gjennomsnittsalderen på dem som er her?
Den her kontingenten så er snittalderen 33 år. Og det er veldig kjekt da, for oss da, som er omkring 50 å få lov til å jobbe da, med disse ungdommene. Som yngste som er her nå er jo 23 år. Og det å møte dem med smil og glede. Men vi lærer jo mye av hverandre. Så det der er som berikelse når vi egentlig får to generasjoner skal jobbe ihop.
Og jeg tror det første plasset jeg har sett at alder spiller veldig liten rolle. Når du kommer ut her, så blir det også 18, og man tenker ikke over at det er så stort aldersspenn, for man fungerer veldig bra sammen, uansett.
Ja, jeg som nærmer meg 60, jeg forstår ikke det. Når jeg sitter med dem som tidlig i 20-årene, og jeg er like barnslig som dem, og flir av de samme tingene, og gjør de samme dumhetene, og vi er kamerater, og det er virkelig trivelig.
Men jeg ser jo kanskje for meg at altså, i og med at gjennomsnittsalderen er så vidt over 30, og dere har femtall først i alderen alle tre, så er det, altså, det er ganske mange unge, og jeg ser for meg at det må jo være greit for dem også, at det er noen som er eldre der, altså at det er viktig i en sånn gruppe.
Ja, jeg tror de må vel tenke litt på det under rekrutteringen også, for hvis det bare hadde vært en alder og kanskje bare nye folk her, det hadde vært veldig vanskelig. Så nå har man alle aldersgrupper, og man har noen erfarne, noen som er nye, første reise ut her, og da fungerer det veldig bra med den mixen.
Men vi har jo også en kombinasjon av teknologi her, så noe veldig gammelt, noe det nyeste state of the art. Så det å ha den kombinasjonen at vi kan litt forskjellige ting og kan utfylle hverandre og hjelpe hverandre. For vi er jo så få at vi må hele tiden hjelpe hverandre på tvers av faggruppen. Og så den yngste kan lære mye av den eldste, men også den eldste lærer utrolig av den yngste. Og spesielt innenfor datateknologi eller andre moderne områder, så hjelper vi hverandre veldig godt. Og det er nok viktig for den utvelgelse av folk som kommer hit.
Ja. Jeg synes det var interessant å si om altså, det at man lærer og liksom, at man kan ha det bra sammen selv om man ikke er på samme alder, for det har hatt en sånn tendens til å dra på, eller dratt på flere langturer med folk som har vært ganske mye eldre enn meg, og Ben er noen ene, og noen som har vært, ja, som har vært enda større aldersforskjell, og jeg har sett på det som en sånn berikelse og og det kanskje litt sånn svakhet i samfunnet, det at man blir liksom veldig låst ofte sammen med folk på sin egen alder. Da. Så det må jo være en fin ting her oppe.
Ja, det er utrolig hyggelig å dra på tur med yngre folk. Og, men alle betyr ikke noe, så man finner en, noen som har samme tankesett og ideer, og du, samme å prate om, og så drar man på tur i lag, uavhengig av hvilken kjønn eller alder det er.
Det er faktisk en god greie å sammenligne det med å dra på langtur, for man tenker vel sjeldent når man er på langtur at den og den personen i gruppa er så og så mye yngre enn meg, eller så og så mye eldre, eller det er en dame, eller det er en mann. Man er på tur i lag, og man telter sammen, og man går på ski sammen, og man trekker samme pulk, og litt sånne greier. Så det blir mer tur enn opplevelsene som er i fokus, mer enn det der alderen og kjønnet.
Du har jo krysset Grønland på ski, og det er likhetstrekk mellom Grønlandskryssinger og et halvår på Jan Mayen?
Ja, absolutt. Stor likhet. Man er en gruppe som ikke kjenner hverandre. Man har en oppgave, og man fullfører i lag som gruppe. Og det er det fine, og som vi tidligere kom inn på, alder betyr lite, men man lærer av hverandre, og man går som en gruppe, og her jobber vi som en gruppe, og vi må utfylle hverandre.
Jeg er enig med Wenche, og det er klart i de lange ekspedisjonene man er på, så lærer man mye av det, at man må være på tilbudssida, og det må man være på Jan Mayen også. Når man ser at kollegaen trenger hjelp, så må man tilby hjelp, selv om det er også et annet fag du ikke direkte kan noe om. Så folk blir nok preget av å ha vært på Jan Mayen, for de blir mer oppmerksomme på sin kollegas behov for støtte. Når vi er så få, så er det alltid i hand for lite når vi skal gjøre noen ting. Og da kan også kokken hjelpe til å skru litt på en bil, eller løfte på det tunge bildekket, selv om han ikke er bilmekaniker, den kokken, men han kan hjelpe bilmekanikeren.
Og så er det, som Rune sier, å være på tilbudssida. Selv om man kanskje ikke kan alt så godt, så tilbyr man seg å lære andre. Og jeg holdt et kurs her i en ferdighet jeg hadde, og så sa jeg kursavgiften var at jeg fikk et kurs i noe som jeg ikke kunne. Og da kom jeg faktisk borti en som kom og sa til meg, jeg har et kurs for deg, jeg kan lære deg å spille munnharpe.
Det er ikke nødvendigvis en veldig god ferdighet på en lang telttur. Men for altså, dere som jobber her har lov, selv om det er naturreservat, så har dere lov å dra på tur i naturen på Jan Mayen. Men for noen av dem som kommer hit i en 32 fot seilbåt, så er det ikke bare å pakke sekken og dra på tur, ikke sant?
Nei, der kommer jo en av oppgavene til da, stasjonssjefen eller høvdingen inn, og som har en oppgave for fylkesmannen i Nordland som har en tilsyn med verneområdet her. Så vi som jobber på øya, vi kan gå ut i naturen og være rundt omkring nok så fritt. Men andre som kommer til øya har dem, kan søke til stasjonssjefen og være inntil 24 timer. Og kun to områder de får telte på da. I Båtvika på østsida og i Kvadalsbukta på vestsida øya. Skal man være her utover det, så må man da søke til politimesteren i Nordland for å kunne være inntil en vekka. Og utover en vekka så må man søke til Justis- og Beredskapsdepartementet. Så det er veldig strengt regulert for å ta vare på naturen, og det er jo den vi skal levere videre til våre etterkommere. Så det er nok et naturlig valg at vi skal være litt restriktive med hvordan vi forbruker ressursene her.
Men hva liksom, altså, det mange som får innvilget de søknadene for eksempel om et ukes opphold?
Det er egentlig veldig få som kommer her. Der er blant en gruppe som bor fra Island, som har vært noe så jævnlig og hadde båt og kunne komme hit på sommeren, og vise at de er dyktige og beherske å seile over havet og være her i naturen. Men det er så krevende natur at det er nok så få som søker hit, og så der regulerer seg selv.
Så beste, altså hvis du virkelig vil på tur på Jan Mayen, så er det de to beste mulighetene er enten å få jobb her, eller å sørge for at noen du kjenner får jobb her, for at altså, familie kan komme på besøk når det er mulig.
Ja, det er en veldig fin ordning med det at når du jobber på Jan Mayen, så har du anledning til å kunne få et familiebesøk og invitere venner og kjente, og det er en sosial ting når vi er isolert her i 6 måneder, så det er en veldig berikelse å kunne med en par anledninger i løpet av den 6-månedersperioden og få besøk av venner og kjære. Det gjør også en trygghet for de som er hjemme og får se at vi har det godt, vi som er langt unna sivilisasjonen.
Men sånn til slutt, altså, hvis man da tenker at jeg kunne godt tenke meg å ha vært på Jan Mayen et halvår, altså, hva slags type utdanninger og hva slags type folk er det man trenger her?
Du må jo ha en spesialistutdannelse. Du må være kokk, du kan være spesialsykepleier, elektriker, maskinist, bilmekaniker,
elektroingeniør, elektronikk.
Ja, vi trenger også de som kan betjene anleggsmaskiner, for vi må jo vedlikeholde en liten flystype vi har. Så de som er gode å kjøre veihøvel, gravemaskin, hjullaster, lastebil, har også mulighet å søke her og... Men det er altså faggrupper vi trenger, og en kombinasjon av dyktige folk og robuste folk som tåler å være her, også i vinternatt, men også i sommernatt.
Ja, det er ikke bare de faglige kvalifikasjonene som teller når du kommer ut her. Det vil jo være alt det andre du har med deg som person, og du må virkelig ville være her også.
Ja, det er viktig at du byr på deg selv og spiller på lag, og sørger for at... kompisen har det bra.
Og så gjør det til noe om du er glad i tur- og friluftsliv, eller?
Absolutt ikke. Det er vel det som trekker mange oss ut her.
Men vi har jo også mange andre muligheter også, så vi har jo en bitte liten idrettshall, og her er jo noen som virkelig trekker med seg andre, så vi har jo hatt denne sesongen tabata-trening som Venke er sentral for, og men også innebandy tidligere var en fantastisk opplevelse. Det var jo ingen som ville gå glipp av disse aktivitetene. Men vi kan trene på mange andre vis også, så det er bra forhold her.
Ja, og man kan jo også tilby et bad i sjøen i ny og ned. Det er ikke alltid man får diplom for det hjemme, men her får du diplom når du bader i sjøen. Og vi har filmkvelder, og vi har sosiale kvelder, vi har quiz, vi har spillekvelder. Mye bra.
Jeg synes det hørtes risky ut med innebandy så langt fra nærmeste sykehus.
Ja, men det er ganske, i hvert fall i begynnelsen, så er det en tabata-trening, og den gjorde ondt. Spesielt for oss som gått opp i 50-årene. Vi, Jan Rune og jeg, vi slet litt etter de første treningene. Det må vi være innrømme. Det var vanskelig å gå i trappa da.
Det er greit å kunne rømme til en liten hytte på andre siden av øya når det blir for mye.
Ja, hvis man klarer å gå dit da. Ja.
Men da tror jeg egentlig jeg skal si takk til Runa, Wenche og Ben. Da begynner den såpass gissende bua her at nå har veien stort sett brent ut, og temperaturen kjenner jeg på vei ned igjen, så vi må ta et vanskelig valg om vi skal fyre mer eller trekke tilbake til stasjonen. Og for dere som da fikk sansen for Jan Mayen, så gjelder det bare å følge med når de neste utlysningene kommer, og når neste muligheten til et halvår i ishavet dukker opp. Sånn helt til slutt, vel hjemme på fastlandet, så tenkte jeg å komme med litt ekstra informasjon. Podcasten Uteliv har et kommersielt samarbeid med Camp Villmark, Norges største villmarksmesse, som går av stabelen på Norges varemesse på Lillestrøm fra 27. til 29. mars. Jeg kan nå røpe at det blir live podcast fra podcasten Uteliv der, alle 3 dagene på messa med 3 forskjellige spennende gjester. komme nærmere tilbake til tidspunkt og tema når det nærmer seg litt mer. Jeg vil også informere om at heretter så går podcasten Uteliv over til hovedsakelig å publisere nye episoder hver 14. dag, annenhver uke. Det handler litt grann om å få tid til å gjøre skikkelig arbeid med episoderne. Og det har også litt å gjøre med at jeg har planer om å bygge litt mer innhold og tjenester rundt episoderne, og trenger å få tid til å jobbe med det. Så som hovedregel 2 uker mellom hver gang, selv om det enkelte ganger kommer til å komme episoder oftere. Avslutningsvis så vil jeg gjerne takke de som følger podcasten Uteliv på sosiale medier. Den finnes på både Instagram og Facebook. Og ikke minst en takk til de som aktivt deler informasjon om podcasten og episoder i sosiale medier eller ellers. Helt til slutt, en takk til dere som legger igjen rating og anmeldelser av podcasten, for eksempel i Apple Podcast. Det betyr veldig mye. Tusen hjertelig takk, og så ses vi igjen om 2 uker. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.